Argiaren podcastak. Don't know much about history.
Don't know much biology. Don't know much. Hau oroimen histerikoa da. Historia diren istorioek txoratzen gaituztenon podcasta. But I do know that I love you. And I know that if you love me too, what a wonderful world this would be. Don't know much about geology.
Priviet. E punto. Dobra jutra nagore, kaki dela entzule. Gaur pizkat pizkat txuri ikusten zaitut, nagore. Amini bat, pizka bat.
Bai.
Bai. Abuztuan English Tourist bat en San Sebastián festas bezala. Ze, bueno, koloria oso garrantzitsua omen da bizitza hontan, estatus bat, ala beste, ematen duelako, ez? O...
Bai, eta guri kolore ona tokatu zaigu.
Ja, claro. Zera. Aukeren artean, agian,
bai.
Mendebaldar resuma hontan.
Bai.
Pues, bitu. Ze txuri arraron ez. Eta horren pizkate ilunziago bagaude, ez? Ze txuriek
bai.
Ere... Txuriek
ere... Bai.
Txuriek ere belta izan nahi dutelako. Barru,
bai.
Barruan, agian.
Ez dakit, oso barruan, eh?
Oso barruan, baina bai, erakutsi gabe. Bai. Ez da dinasko atzeman, agian.
Bai, baina ni gardena naiz, uste dut ez.
Gardena. Bai. Transparente totala. Eta zergatik ari gara gauza huetaz izketan.
Ba, joan den hilean, maiatzean, plataforma ezagun batean, ez dakit izena esan dezakedan, doako publizitatea egingo diegu?
Bueno, depende, a ver.
Netflixek.
Oh,
Netflixek bi serie estrenatu zituen, eta batez ere horietako batek, ba hori, polemika piztu du, Queen Cleopatra da, seria, doku serie badau da, ez, telesail bat, baino, dokudrama, hobeto esan da, ez, dokumentala, baino, dramatizatua. Eta Cleopatraren rola egiteko, aukeratu dute aktore beltz bat. Beltz bat diot, txuriok, normalean, txuri azten guztiari beltza deitzen diogulako.
Yeah.
Eta Adele James izeneko aktoreak jokatzen du rol hori, baina berez ez da beltza. Berak esaten du, etnizitate mixtoa duela.
Hora.
Beraz, erabat beltza ez da.
Yeah.
Erabat txuri ere ez. Eta bueno, kontua da, besteak beste Egiptoko erakunde ofizialak, ofizialek ba hori desadostasuna agertu dutela.
Bere azalaren koloreagatik.
Bai,
horregatik da dokudrama, orain, ez? Drama da.
Drama da gero txuriok sortu duguna, bai. Eta txuriok ez, esna et egiptoarrak ez dira txuriak.
Yeah.
Eta la ere, pues, bai, bai.
Ta beste txuri batzuek ere bai agian, ez?
Bai.
Ospotuta.
Hori da. Eta, bueno, kontua da debate aztela berria, Wikipedian sarrera luze badago, debate horri buruz, Kleopatraren azalkoloreari buruz, eta historiari asko gehienek argi dute Kleopatra txuria zela.
Ara.
Aurreko batean, podcast batean itzen genuen Kleopatraren jatorria,
bai,
ez,
bai, bai.
Grezian zegoela, eta endogai mezeritzen genuen, ez, Ptolomeo tarrak haien artean ezkontzeko joera zutela, eta horren arabera, pues bai, ez, greziar jatorrikoa, europarra, txuria izango zen. Kontua da, dokumentuak esaten dutenez, Ptolomeotarrak sesenidekin, beraz pertsiarrekin, lotura ere izan zutela. Beraz, ezaugarri genetika asiar zati bat bintzat izan zezaketela. Eta gero dago beste kontu bat, Arsinoe. Arsinoe zen Kleopatraren aizpatako bat. Kleopatrak hil zuen ere, hori ere aipatu genuen, joera hori, elkarriltzeko joera hori.
Zegoen, bai.
Eta haren arrastoak topatu dituzte, eta aztertu dituzte, eta ikusi dute ez ditula ezaugarri erabat europarrak.
Ja, habria ez urbeltzak ala txuriak zituen.
Hori da, ez, baina askotan pues, garezurraren formarekin, eta horlako ondoriak atatzen dituzte, eta behintzat hori, genetika afrikarra bat zeukala. Esaten dute ere ama berdina zutela, beraz... ezintzaio, ez, Arsinoeri, ez, ezakit, egokitzen zaizkion ezaugarri horiek, ezintzaizkio, ez, aizpari jarri edo.
Bai, bai.
Kontua da, Kleopatraren gorpua ez aurkitu, ez dakigu, eta orduan ez dakigu nolakoa zen.
Eta hori dio adiez Mary Bird historialari ezagunak, Cambridgeko Unibertsitateko katedra duna da. British Museumeko zea administrazio kontseiluko kidea ere bada.
Orduan oso osturia ere izango da bera.
Bai, baina adibidez zea Partenoiko marmolen nahe, kasuan.
Hemen kontatu genuna.
Neko epel jokatzen du. Denen alde, denen kontra, ez?
Txuri bueno,
bai, hori da, txuri betz, baina British Museumeko izateko, haien arten izango da oso radikala.
Iraultzaia, bai.
Bai, bai. Eta, bueno, kontua da, berak esaten dezenatzen duena da, ez dakigu zintzen Kleopatraren jatorri etnikoa. Hau da, zeinek zeukan antza gehiago Kleopatraren antza handiagoa. Elizabeth Taylorrek, ez? Irurogeita iruko pelikula
errotan,
bai? Edo Adele Jamesek, ez? Eta esan dezakeguna, zein porta du horrek?
Bai, entzulez ara okertu, azalaren kolorearen garrantzi esaz, Michael Jacksonen kanta bat pintxatu dugu.
Bai, eta nik uste danok egiten dugula Michael Jacksonen apixka bat, ez? Hau da, diskursoa, abestiak esaten duen bezala, ez du importa txuria labeltzazaren, baina gero praktikan bazpare, beltza naiz eta txuritu.
Bazpare txuritu pizkat.
Hori da, bai. Eta bueno, Mary Bird aipatu dugu, eta hor dago beste kasu bat, 2017an, antzeko polimika bat piztu zuen Inglaterran, zera BBC-ek egin zuen marrazki bizunetako telesail batek, The Story of Life izena zuen, eta Britaniako erromatar familia bateko aita beltza irudikatu zuen. Eta kontua da, betikoak asarratu zirela.
Betikoak, Hondarribiko alarderen aldeko Julioan unga-unga hoiek?
Zehazki ez, baina nik uste dut...
Familia berekoak,
hori da.
Bai, txuriak ere bai.
Bai. Eta, bueno, pues Mary Bird, pazientzia handiz, ez? Sare sozialetan, eta, ba, azaldu zuen, ba, hori, erromatar hiritarraren kontzeptuak posible egiten zuela hori errela izatea, ez? Eta posible zela, eta gertatu zela, ze arrastoa daude, bai Britanian, bai adibidez Pompeian, ba hori, ez, ikusten da, esklabo txuriak zeudela eta jabe, ez, hiritar beltzak, bai, hori da. Eta da, azkenean, gaurko arrazakeria kontzeptua, ez, aro modernoko esklabutzaren oinordeko dala. Eta antzinaroan beste kontzeptu bat zegoela, ez, hau da, ez da erromatarra zuritzagatik.
Ez.
Oso klasistak, oso misoginoa ziren, baino, etzinen hain arrazistak, bintzat, arrazismoa guk ulertzen eta praktikatzen dugun bezala. Eta Queen Cleopatra aipatu dugu, eta plataforma berdinean, hilabete berdinean, joan den hilabetean, beste serie bat.
Beste Queen?
Bai, beste Queen bat. Queen Charlotte. Carlota erregina. Eta kontua da, bueno, ez da serie bat, bueno, ba, serie bat da, baina da spin-off bat Bridgerton serie ezagunarena.
Bai, ez
eta nik denak ikusi ditut.
Oh, yeah.
Bai.
Jo, denbora da kasua.
Segidan, bai. Ez, baina, bueno.
Tamele zidu? Gomendatzeko mukua? Kolorez aparte?
Aitortu bet, Queen Cleopatra etzaitela gustatu.
Nale.
Egi. Eta Bridgerton bai izugarri, eta Queen Charlotte spin-offa baita ere. Oso bai, gustura ikusi dut bai.
Vale. Bueno, hortxe gomendi ba.
Bai, eta bueno, kontua da 2020an estrenatu zuten Bridgerton, eta polemika piztu zuen Queen Charlotten, ez, Carlota erreginaren rola aktore beltz batek.
Horrek ere bai.
Bai. Zera, spin-offean agertzen dira gaztea, indiarria Amerteizio aktoreak egiten du rol hori, eta Carlota heldua Golda Rosgeubelek egiten du.
Uh-huh.
Berriro esan behar dugu, titular guztietan, beltz bajarri dute, ez dira beltzak.
Beltza...
Nahasketak dira,
ez? Zajalazpiko beltzasun hori ez.
Hori da. Eta... Eta, bueno, kontua da... zehazal kolore zeukan Karlotak, ez? Zein zen bere jatorria. Karlota Mecklenburg-Strelitz, zan bere izena.
Ja.
Eta izena dion bezala, Alemaniarra zen jatorriz.
Deutschland.
Baina, arbasoen artean Borgoinako etxea ere bazegoen, eta hori da Portugalgo errege familia. Eta kontua da, Alfonso Hirugarrena eta Maior Afonso, Maitalearen oinordekoa litzatekela, ez?
Mm-hmm.
Eta Maitale hori, Maior, jatorri afrikarrekoa omen zen.
Ah, hortxe jatorria...
Bai, kontua da, bai, ez nahi dut, 15 belaunaldi daude bien artean.
Bai, badira urte batzuk.
Bai, posible da, 500 urtetan ezaugarri genetiko hoiek, ez? Ezkutuan egon diren hoiek bapatean azaltzea.
Ja.
Ba, bai, zientifikoki posible da.
Posible da.
Bai. Nik ez izu eta salduko, letretakoa naiz, ez dut ulertzen, baina gehiago jakin nahi duenak, adibidez, Luis Montoliu genetista, ez?
Uh-huh.
Bilatzailean jarri ezkero.
Horrek aztertu du.
Bai, eta oso azalpen ulerterrezak egiten ditu. Eta gero, zer daukagu? Garaiko iturriak. Garaiko kronikalari askok diote azatzurikoa eta begiurdinakoa zela.
Oh, pak osoa.
Bai. Baina, gorteko medikuak deskribatu zuen zehazki benetako mulato aurpegia.
Benetako?
Zuela. Bai, benetakoa, mulatoa. Orduan bueno. Olakoa zen, pues ez dakigu. Ez? Orduan, zitsura zuen jakiteko beste bide bat, erretratuak, egin zizkioten erretratuak dira. Eta bueno, azkenean erregina zen.
Ez diren.
Ingalaterrako erregina.
Erretratu gutxe ez diren izango.
Hori da, asko egin zizkioten, bai.
Pintor de Santos de Alcoba, si tienes alma en el cuerpo, porque al pintar en tus cuadros te olvidaste de los negros. Siempre que pintas iglesia, pintas angelitos bellos, pero nunca te acordaste de pintar un ángel negro.
Bueno, kronikalariak bezala, margolariak ere soldatapeko azirenez, pentsatu nahi dut agian. Koloreak aukeratzean beti txuriarekin gehiago nahazteko joera izango zutela.
Hori da, bai, bai. Batez ere, ez, errege familiako norbait irudik ezerakoan,
bai.
Ez? Orduan, bai txuritzeko eta bai ezaugarri desberdin hoiek, ez, lehuntzeko nolabait ere. Eta Karlotaren erretratu batzuetan, pues hori, horrela ageri da, baina beste erretratu batzuetan, askotan, gehienetan, esan dezakegu Queen Charlotteko aktoren antza gehiago daukala, eta erretratu hori dira Anan Maslai margolariaren lanak. Eta Maslai garaikideak baino errealistagoa zen, ez? Idealizatzeko joera gutxiago zeukan, eta gainera abolizionista omen zen, eta badauka bere obran ere afrikar bati egindako erretratua garai hortan oso gutxi zeuden horrelakoak, ez?
Bai.
Eta beste adibide bada, bueno, Alejandro Dumas, igualdean nola esaten diogu,
ja.
Alexandre Dumas edo izan zateke frantsesez, kontua da idazle horren amona esklabo beltza zela eta beraz mulatua zela. Eta ikusten da erretratu batzuetan, margolan batzuetan, ba hori ipusi ilekizkurra bai, baino esan dezagun ezaugarri kaukasikoak zituela. Zer da kontua? Dumasen argazkiak ere baditugula.
Bai.
Eta argazietan garbi ikusten da. Beltza, osea, mulatoa zela, ez? Ezaugarri afrikarra zituela eta beraz kuadroetan hori dena ezabatu egiten zutela, ez?
Baina noren begiradaren araberako izaten da, ze hori aipatu bazenula esaten, begiratu D'Artagnan eta hiru mosketarien sortzen argazkiak nebigatzaian begiratuz gero, agertzen dira txuri beltzeko argazki horiek, baten bat nahiko ezaguna,
bai.
Baina gero badia beste batzuk, eta ez gutxi, txuri beltzeko argazki horiek gaur egun kolorestatuta, hori ere joera dago, argazkizarrak pizkat gaur egun goitxura pizkat emate aldera, eta ze koloretan agertzen da gehienetan gure idazle jauna.
La roxa, arroxa kolore argia.
Bai, ez oso afrikar edo mulato edo bestelako...
Hori da kontua. Orduan badakigu oso, osea ez, normala izango litzatekeela karrotarekin ere hori egitea.
Bai.
Orduan, bueno, historialari batzuk, konkretuki Mario Valdesko komizeneko batek hori defendatzen du, ez? Karrotaren jatorri afrikarra. Eta beste historialari askok, kokomen hipotesi hori erridikulotzat eta zabortzat jo izan dute. Eta hor, errege familiaren historialari bat badago, Inglaterrako errege familiarena, Hugo Vickers izenekoa. Eta gai horri buruz, hauxe esaten du berak. Ez dut uste jatorri afrikarra zuenik. Eta hala balitz ere, ez ditzateke lotxatzeko arrazoia izango, gaur egun oso diluitua egongo litzatekelako. Hau da, diluitua ez palego, lotxatzeko arrazoia izango litzateke. Zer gertatzen da, azkenean, Karlotak jatorri afrikarra bazuen, gaur egungo errege familia osoa, jatorri bera izango zuen.
Eta hori...
Inglaterrakoak eta Europa osokoak, porque bakizu haien artean... Eta hori diluitua espaldima dago oso larria omen da. Orduan, zergatik jartzen dira inurduri, ez? Odotanta afrikar bat baldima dago tartean.
Utzi lehiaketan parte hartzen. Arrazista zikina dielako?
Agian, bai. Eta kontua da gainera, hau da, errege familiaren genetikak beste ez, hori ez da, ez ditzak ez arazo bat. Osea, benetan arazo larriak eragin ditu. Adibidez, Bridgertonen, hori da, ez bakarrik arazo larriak osasunekoak. Bridgertonen, Karlota ikusten da kokaina konsumitzen.
Bueno,
oso naturalki.
Eta horrek ez du...
Baina horrek ez du polemika pizten. Ez?
Normaltzat ikusiko dute, nahi gabe.
Hori da. Gero, zera, bere senarra, Jorge, Jurgi, euskaraz, Jurgi hirugarrenak.
George.
Eta sirien oso garbi ikusten da, zera, arazo mental larria zitun. Eta uste da, Porfiriak eraginak zirela ez, oiek, eta Porfiria, errege familia hortan, arazo larria izan da. Hemofilia ere bai, adibidez.
Osoikoa, ez?
Baina, klaro.
Aita eta ama primuen arteko...
Asko ze kezkagarriagoa da, ez? Odoltanta afrikar bat izatea.
Onarte zina.
Hori da, ez?
Hori zin da.
Porfiria, hemofilia, bueno, onargarria dira.
Tafarlopa ere txuria denez, ba, ez da zari hartatzen, ez?
Ba, ira, zetu bururatu hori, baina bai, hori da.
Barrura.
Bueno, azkenean, hori dena ikusita, ateratzen dugun ondorioa da, eta ez, eta zinemak eta telesailek bidatzen diguten mezua da, zalantzaren aurrean, ez badakizu, ez, personajea hori ze jatorrikoa zen, txuria, aktore txuriak aukeratu.
Bai.
Eta zalantzarik ez daukazunean ere, etzela txuria, Orduan ere txuriak bazpare.
Un imbécil con tinte de cabello que puso a mujeres negras con cadena de perro en el cuello. Un blanquito que perdió el camino, todo un divino aceptando su premio de afrolatino. Un día dijo que quiso hacer reggaetón siendo franco al descubrir que Daddy Yankee era blanco. Mi llave, lo peor de todo y lo más grave es que este pendejo es racista y no lo sabe. La historia te va a dar un bofetón en nombre de todos los que bajo abuso recogieron al
Residente gustara, etu da?
Bai. Eta hori, eta zinemako hori, kastin arduradunak ere gustora geratu izan dira.
Askotan.
Bai, eta zerrenda luzea baita. Adibidez, John Wayneek Gengis Khanena egin zuen pelikula batean, Jul Brynnerrek Ramses bigarrena faraoiarena, Natalie Woodek, Puerto Ricoko pertsonaia bat egin zuen, ez, West Side Story musikalean, jatorri errusiarrekoa zen, bazpare. Eta horri deitze zaio inglesez, whitewashing, ez, zuritzea. Baina gero, beste fenomeno bat ere badago, eta da blackface edo aurpegi beltza jartzea, ez. Eta horren adibidea daukagu adibidez, Laurence Olivierrek Otelorena egitean, pos hori aurpegia marroiz margotu zuen.
Bai.
Eta norbaitek esan dezake hoiek aspaldiko kontua dira, ez? Jarri ditugun adibide guztiak neko... Ba, bueno, beste adibide asko dauzkagu, Johnny Depp.
Horrek ere egin du.
Horrek gauza asko egin ditu, baina, bueno, gaurkoan bakarrik gauza batean zentratuko gara. Eta da, 2010ean Komantxearen egin zuela.
Bueno, bai. Claro, piratak dena txuria ziren ez bebai, pues bueno, ez da arago arazorik.
Ez, hori da, baina Komantxea. Eta gainean eko izkera azento iraingarria erabiltzen du.
Ah, bai, gainera. Bai, bai. Gainetik hori, oso ondo.
Gero Jake Gyllenhaalek adibidez 2013an Pertsiako printzearen egin zuen. Antonio Banderasek eta Mark Strongek Arabiako sultanak, osea sultanen rola egin zuten eta hor geratzen da gauza bat, da Antonio Banderas txuria da.
Antonio, bueno, txuria depende garaia.
Baino nola espainiarra den, latinoa da.
Horria balio du.
Eta nola latinoa den?
Iaia beltza.
Eta nola, eta orduan egin dezake, vamos, sultanarena, afrikarrarena, txinatarrarena, ez? Eta hori geratzen ere aipatu dugun beste adibide batekin, Jules Briner. Jules Birnerek zeukan jatorri, Errusiarra, Sueziarra, Alemaniarra uste dut, eta zatitxo bat ere Mongoliarra zen, ez? Neurri batean. Orduan zerratza, bueno, Mongoliarra izanik, pues Afrikarra egin dezake, Egiptoko faraoian egin dezake.
Mendebaldarra ez den beste guztia, pues saku berean.
Hori da.
Bueno, Antxoniok bentsat, sekan pues, Afrikan jaio izana, ez? Edo bentsat alandulu zen.
Hori da. Bueno, ba, begira, norbait igual, zera, argudio polita eman diozu horrekin. Adibide asko daude, Ridley Scotten Exodus filman, faraoiak danak txuria dira. Edo adibidez, 2007an, Marian Perl Kasteri frantziarari buruzko filmat egin zuten, ez? Amaiti Harti zenekoa, eta Perlen jatorria da, txinatarra, afrikarra, kubatarra, eta judua, nahaztuta. Zaila, danak, ez? Hoi denak aktore bakarrean biltzea.
Bai.
Baina bintzat, saiakera egin zezaketen, ezaugarriren batekin edo bat egiteko.
Eta zin, zan, ezaugarri guztia betetzen duna?
Angelina Jolie.
Apa, hombre, nolaz ba, gure Angelina.
Karo.
Andi, ja. Bai. Claro, beraz da, txuri do, beltz, beraz alkolore izango da Hollywoodekoa.
Hori da.
Ez Hollywood kolorea.
Eta horrek balio du, denetarako. Bai. Baina, bueno, personaje historikoetan.
Bai.
Osea, zuritzearen errege, ja. Zein da?
Bueno, pues gaur agune arte bizirik heldu zaiguna.
Bai, bai. Jesukristo eta bere prepuzioa.
Eta prepuzioa, bia batera. Ez gertatzen da gure Jesusekin.
Bueno, entzun dugun hau da, ez, pelikula bateko...
Bai, oso ez daguna.
Bai, musikal bat, ez, Andre Lloyd Webberren musikala, eren, zera, filme bertsioa da, 50 urte bete ditu aurten, eta bertan Jesukristorena egiten duena, Ted Neely, ez, aktorea, begi urdina, azazurikoa, hile horia da, ez? Baina aitortu behar da bintzat pelikula honetan rol asko, ez? Txuriak ez diren aktoreak egiten dituztela, ez? Maria Magdalena, barkatu, Maria Magdalakoa.
Magdala.
Eta Judas ere bai.
Ah, bueno, Judas, bai. Claro, gaiztoa, justo, ez?
Bai, baina Simon ere bai, eta gero aitortu behar da pelikula hortan, ustez, abesti honenak eta rol honenak dirala hori. Ibon Elimak egiten du Mariarena, eta Judasena Carl Andersonek, eta bai.
Horre salbatzen du pixkat.
Bai, abe, salbatzen du, nik aitortu berdet, nola, katekesirik ez nula egin, nire kristabikaz bidearen oinarria musika dauden.
Bueno, ez da txarra. Biblia baino zientifikoago, izango da gian?
Ez da kipa.
Ez da, sobrun izango.
Bai. Baina, bueno, Jesukristo interpretatu duten aktoren zerrenda, nik izen batzuk ekarri ditut, Jim Caviezel, Christian Bale, Willem Dafoe, Jeffrey Hunter,
hori, ni gomendatzen diot entzuleari, nabigatzaian jartzea Jeffrey Hunter, Jesus Christ,
bai.
Eta da, aspaldik usu dan black face edo brown face gariketarik onena, eta beraz, kutrena.
Bai, hori da. Baina, bueno, zerrenda oso luzea da, ez? Aste santutan ikusiko ez zuen, telebista piztu, jarriko dute pelikula bibliko bat, eta horra gertuko da aktore txiki bat. Bai. Eta urte batzu badia, gutxi, baina digitalki Jesukristoren erretratua
bai.
Ez,
bai.
Bi egin ziren. Bat igual argalagoa, Bin Ladenen antza handiagoa zeukana, eta bestea ez, pues hori, ez dagoena. Bilatzailean jarri ezkero agertzen dena. Eta azkenean biek daukatena da, garai hartako Palestinako judutar arrun baten itxura, azal iluna alegia.
Bai.
Eta la ere, ez zaio jaramonik egin, horri, hau da...
Ez que bera pizka berezia guazan, bakizu.
Ja, bai, hori baten batek esaten du, bai. Yes. Eta gainera, ba hori, erretratu digital horiek azaldu zirenean, eta ez dut topatu zen izan zen, baino irakurri nuen ustezko historialari baten zera, iritzia horren inguruan. Eta zuk esan bezala, Biblia erabiltzen du froga zientifikotzat.
Ba, noske.
Eta berak esaten duena da, Bibliak diola David erregeak urrezko ilea zuela.
Dara.
Eta Biblia diodanean diot Bibliaren interpretazio eta itzulpen jakin batek. Ze hori ere neko irekia da.
Noski.
Eta orduan, Jesus David erregearen oinordekoa zenez, pues, ingurukoak baino zuriagoa izango zen.
Zer bestela.
Bai. Baino niri horrek galdera asko sortzen dizkit.
Bat, bai.
Bai, zuria zen, baina Mariaren, ez, amaren aldetik, ama Virginiaren aldetik,
bai.
Edo aitaren aldetik, hau da, usoaren aldetik. Eta, ez?
Ja. Ez alabeltza...
Bai, hori da, ze, usoa txuria zen?
Bai, pelikuletan, bai.
Bai, baina agian hori ere, hor ere engainatu gaituzte. Hor ere Michael Jackson bat egin dute, eta...
Guste,
Eta... Kalean normalean ikusten ditugun uso, ez, beltz gris horietako bazen.
Bibliak agian ez duela agia esaten aditzera eman edo zu, hemen, mikrofonotan.
Ez, nik horrela horrekirik ez.
Bestela bitu, ni proposamen badakat. Usoaren semea zen ez, hori bai dago jasota eta hori ala dela ziurtatu dezakegu, iaia. Ba, mendikano era, niretzako zuri koloreako baino, zirin koloreko izango da, Jesus.
Oso no.
Argiaren podcastak. Podcast hau libre eta doan zabaldezakegu Argiaren komunitatea osatzen duten milaka lagunek proiektua diruz babesten dutelako. Zuk ere kazetaritza independentea bultzatu nahi baduzu, egin zaitez Argiako kide.